texti í ramma. Drekasvæðið. Á Drekasvæðinu sem er hafsvæði í Norður Íshafi, að hluta til innan efnahagslögsögu Íslands, gera Íslendingar sér vonir um að finna jarðgas og olíu. Gerðar hafa verið jarð og jarðeðlisfræðilegar mælingar á hafsbotninum vegna undirbúningsvinnu fyrir olíuleit. Þar má finna nægjanlega þykk setlög sem gætu fullnægt skilyrðum fyrir olíu í vinnanlegu magni. Erlend fyrirtæki sem sérhæfa sig í olíuleit með gervihnöttum hafa bent á mögulegan olíuleka að yfirborði sjávar, sem þykir styrkja vísbendingar um að olíu sé að finna á svæðinu. Hafdýpi þarna er 800 til 2000 metrar, sem er dýpra en gengur og gerist með olíuvinnslu í sjó. Hafstraumar eru þó ekki eins sterkir og ölduhæð miklu minni en til dæmis suður af landinu. Á Drekasvæðinu má gera ráð fyrir rekís og borgarís og þarna er einnig mjög þokugjarnt. Margar tæknilegar hindranir á eftir að yfirstíga áður en vinnsla olíu og gass getur hafist. Innskot. Olía eru lífrænar leifar vatna og sjávarlífvera sem hafa breyst í olíu djúft í jarðlögunum. Því þarf að bora eftir olíunni og oft er hann að finna í jarðlögum í sjó eins og til dæmis í Norðursjó. Þegar búið er að dæla olíunni upp þarf að hreinsa hana og vinna úr henni ólíkar olíur, svo sem bensín, smurolíu og gasolíu. Á blaðsíðu 18 er mynd. Myndatexti segir: Þetta unga par reiðir sig á ferðaþjónustuna sem nú er þjónustu grein sem vaxið hefur hvað hraðast á liðnum áratugum. Neðst á blaðsíðu 18 er súlurit atvinnuskiptingu starfandi fólks í Moldóvu, Úkraínu, Grikklandi, Íslandi, Spáni, Sviss, Danmörku og Þýskalandi. Á blaðsíðu 19 er mynd. Myndatexti segir: Borpallur í Norðursjó undan ströndum Noregs og Bretlands.